Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. Vorbim și în această emisiune despre liturghie și viața duhovnicească. Viața unui creștin ortodox gravitează în jurul Sfintei Liturghii. Este momentul în care unirea noastră cu Hristos se poate manifesta plenar. Aceasta nu depinde însă doar de Dumnezeu, ci și de felul cum noi participăm la acest moment, de felul cum ne pregătim pentru el. Despre acest subiect discutăm și astăzi cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, liturghia poate fi înțeleasă, poate fi trăită așa cum se cuvine, în măsura în care un creștin se și pregătește pentru acest moment. Nu simpla participare la Sfânta Liturghie asigură realmente o întâlnire cu Hristos în cursul liturghiei. Pregătirea unui credincios obișnuit diferă de pregătirea preotului?
Nu, cred că am spus lucrul acesta în mai multe rânduri în emisiunile noastre, că pregătirea pentru Sfânta Liturghie este aceeași și pentru cler și pentru credincioși. Nu există rânduieli diferite și aș îndrăzni să spun într-un înțeles poate mai larg și poate și mai adânc, pregătirea pentru Sfânta Liturghie și a clerului și a poporului trebuie să fie însăși viața noastră, toată viața noastră pe care o trăim înaintea lui Dumnezeu, așa cum spunem adeseori la Sfintele Slujbe, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cred că aceasta este autentica pregătire pentru Sfânta Liturghie, să avem mereu conștiința că tot ceea ce facem trebuie să facem spre slava lui Dumnezeu, trebuie să facem în numele Domnului și cu binecuvântarea Lui. Și atunci, cum zice Sfântul Pavel, fie că mâncăm, fie că bem, ori altceva de facem, toate trebuie să fie spre slava lui Hristos Dumnezeu. Și aici cred că ar trebui noi să fim foarte atenți, foarte grijulii, pentru că dacă ne limităm doar la o pregătire formală, zicem noi că ne pregătim pentru Sfânta Liturghie și citim rugăciunile, încercăm să ținem post, dar altfel noi suntem neglijenți cu viața noastră, ne permitem foarte multe abateri de la poruncile lui Dumnezeu, atunci nu cred că vom reuși să fim pregătiți pentru Sfânta Liturghie. Nu va fi o pregătire autentică și atunci nici simțirea noastră pe care ne-o dorim atât de mult, pentru că foarte mulți credincioși atunci când se duc la Sfânta Liturghie își doresc să simtă ceva deosebit. Cred că nici lucrul acesta nu este foarte sănătos. N-ar trebui să ne dorim neapărat să simțim ceva. Noi trebuie să ne ducem pur și simplu, să ne dăruim, să ne deschidem inima. Și Domnul ne va dărui ceea ce crede El că este mai potrivit pentru noi. Știe El mai bine, cum ne și învață în Sfânta Evanghelie, zice, știe Tatăl vostru, Cel din ceruri, de ce aveți nevoie. Noi nu trebuie decât să mulțumim și să, repet, să ne dăruim cu toată inima noastră, cu toată ființa noastră și nu trebuie să separăm viața, să nu trebuie să o împărțim în două, în viață lumească și viață duhovnicească. Aceasta cred că este o mare nenorocire a vieții creștine. Și cele pe care le numim lumești sau materiale și ele trebuie să fie pecetluite sau puse în slujba vieții duhovnicești. Nimic nu trebuie să fie împotriva lui Hristos, ci toate trebuie să fie în El și pentru El.
Am pus această întrebare pentru că, potrivit unor duhovnici, preotul oficiind el însuși liturghia pe Sfânta Masă și în biserică, cumva din partea lui s-ar cere o pregătire mai aleasă, de pildă recomanda unui duhovnici ca preotul să săvârșească acasă un canon mai bogat de rugăciuni în vederea pregătirii pentru liturghie decât pentru un credincios mirean. Probabil acestea sunt opinii ale unor duhovnici.
Sigur, având în vedere că preotul este în fruntea poporului, este ales din mijlocul poporului pentru popor și cumva el devine o dublă icoană. Atunci când stă cu fața spre altar, el este icoana bisericii înaintea lui Dumnezeu, iar atunci când stă cu fața spre popor, el este icoana lui Hristos în fața bisericii, în fața adunării. Și din această perspectivă, sigur că preotului se cere o pregătire deosebită, dar aș zice în sens calitativ, poate nu neapărat cantitativ, adică el ar trebui să fie mult mai atent, mult mai exigent, dacă putem spune așa, cu tot ceea ce are el de făcut, adică cu toată viața lui, tocmai pentru faptul că el trebuie să fie o icoană. Dar nu pentru că el, pentru faptul că este preot, ar avea o înlesnire sau ar putea cu mai multă ușurință să se împărtășească. Dimpotrivă, vedeți că părinții insistă poate cu mai multă seriozitate, cu mai multă exigență, având în vedere că el este pregătit pentru aceasta, el știe ce face acolo. Poate că oamenii credincioși și simpli, neavând o cultură teologică, o cultură duhovnicească, am putea să fim mai înțelegători cu neputințele lor, cu slăbiciunile lor. Dar pentru un preot care știe și este învățat, atunci de la el, să zicem, așteptările sunt mai mari, că și Mântuitorul zice celui căruia i s-a dat mult, mult se va cere de la el. Așa că din această perspectivă, într-adevăr, preotul trebuie să fie la înălțime, pentru că el este chemat să inspire viața comunității, viața credincioșilor care i-au fost încredințați.
De multe ori, părinte, în viața creștinilor, în viața preoților, în mod deosebit, intervine acest fenomen al rutinei. S-au obișnuit cu săvârșirea celor sfinte și nu mai trăiesc poate fiorul de la început, să spun, când s-au apropiat pentru prima dată de viața duhovnicească după o eventuală convertire. În acest sens, aș dori să dau citire unui cuvânt pe care îl spune părintele Zaharia Zaharu de la mănăstirea din Marea Britanie, închinat Sfântul Ioan Botezătorul de la Essex. Spune părintele Zaharia: noi avem o anumită slăbiciune, anume că ne obișnuim foarte repede cu toate lucrurile din viața noastră, cu spovedania, cu Sfânta Liturghie, chiar și cu Sfânta Împărtășanie. Dar atunci când ne obișnuim cu acestea, în sensul de rutină formală, pierdem din puterea înnoitoare și dătătoare de viață a tainelor. De fiecare dată când mergem la spovedanie sau la Sfânta Liturghie, trebuie să trăim acest lucru ca pe un prilej unic de a ne înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Dacă păstrăm mereu viu în minte și în inimă faptul că Dumnezeu, care a venit și rămâne cu noi în viac, va veni din nou să judece vii și morții, atunci ne va fi ușor să săvârșim orice act de evlavie cu o nouă insuflare, să trăim de fiecare dată tainele bisericii cu râvnă și cu duh nou, ca pentru prima oară.
Da, cred că rutina este un fenomen de neocolit în viața duhovnicească și nu numai, și în viața obișnuită. Oamenii se obișnuiesc cu toate și este de dorit să reușim în fiecare zi pe care ne-o dăruiește Dumnezeu să putem să ne începem viața cu o nouă insuflare. Și pentru aceasta e nevoie de o rugăciune vie, ori de câte ori începem o zi, să o începem cu rugăciune, cu o rugăciune vie înaintea lui Dumnezeu. Și această rugăciune ne va lumina mintea și inima și va stârni în noi, să zic așa, puterile sufletului, puterile duhovnicești care trebuie să se pună în slujba lui Dumnezeu. Dacă nu vom reuși să ne rugăm cu o rugăciune vie în fiecare dimineață, atunci s-ar putea ca ziua ce urmează să fie așa, cu lucruri obișnuite, să fim obosiți, să fim plictisiți și să nu reușim să trăim bucuria mântuirii atunci când mergem la Sfânta Liturghie, atunci când ne împărtășim. Dar pentru aceasta, repet, trebuie foarte multă grijă din partea fiecăruia. Pe nimeni nu cred că ocolește acest fenomen, pentru că, vedeți, așa suntem obișnuiți în fiecare zi cu soarele care răsare în fiecare zi și apune în fiecare zi. Noi de cele mai multe ori nu-l băgăm în seamă. Dar cu toate acestea, el ne luminează, ne încălzește pe toți, chiar dacă noi nu băgăm în seamă. Așa cred că și prezența lui Hristos, soarele dreptății, la fiecare sfântă liturghie, ne luminează și ne încălzește, chiar dacă noi nu băgăm în seamă. Dar dacă băgăm în seamă și dacă mulțumim pentru aceste daruri, pentru lumina și căldura pe care El ni le dăruiește, atunci ele vor avea un alt efect în viața noastră. Inima noastră realmente va tresări de bucurie, de mulțumire, de încântare pentru darul lui Dumnezeu care se revarsă cu belșugare peste sufletul nostru.
Tot Părintele Zaharia Zaharu spunea următoarele: dacă ne pregătim și participăm cu cuvință la Sfânta Liturghie, dobândim același har pe care îl dobândeau cei care se rugau în pustie, dobândim aceeași binecuvântare în liturghie ca isihastul în pustie. De ce această deosebire, diferență între cei din liturghie, cei din biserică și cei din pustie?
Isihastul care petrece în pustie, el are acolo un cadru foarte favorabil pentru lucrarea rugăciunii, are acolo foarte multă liniște și o rugăciune adâncă presupune foarte multă liniștire, lipsa grijilor lumești. Monahul, isihastul, se dedică exclusiv rugăciunii și atunci el trăiește un har îmbelșugat acolo în pustie. Dar vedeți că Dumnezeu îi binecuvintează și pe cei care trăiesc în cetate, care se adună la Sfânta Liturghie și participă acolo cu evlavie, cu toată luarea aminte, pentru că Dumnezeu este dragoste și pe cei drepți iubește, dar și pe păcătoși îi miluiește în egală măsură. Și cum ni se spune și în parabola cu lucrătorii viei, a dat și celor din urmă, la fel ca și celor din tâi, care au mers din ceasul întâi la lucru în via stăpânului. Așa că dragostea lui Dumnezeu este neasemănată, este nemăsurată. Important este să ne deschidem inima, să ne dăruim lui cu toată ființa noastră. Și atunci, fie că suntem în pustie, fie că suntem în cetate, dacă noi dorim să ne dăruim lui cu toată viața noastră, și el la rândul lui ni se va dărui nouă cu toată viața sa divino-umană.
Citez în continuare tot din Părintele Zaharia: binefacerile liturghiei sunt proporționale cu măsura pregătirii noastre înainte de liturghie. Și apoi, sigur, dacă gustăm acest dar al liturghiei, ne vom raporta altfel la liturghie. Sunt foarte puțini care au gustat aceste daruri ale liturghiei încă să aibă termen de comparație.
Da, cred că Dumnezeu știe ce îi se potrivește fiecăruia și dacă Dumnezeu crede că este potrivit să dea cuiva un dar îmbelșugat pentru a-l cuceri, pentru a-l atrage la viața duhovnicească, va face lucrul acesta. Dar dacă nu, cum se spune în parabola cu bogatul nemilostiv și săracul Lazar, se spune bogatului că și îngeri din cer, dacă s-ar pogorî, tot nu s-ar converti. Mă gândesc că Dumnezeu știe unde este de folos și unde nu este de folos să ofere harul său îmbelșugat. Dar viața noastră se întemeiază pe credință până la urmă și credința este mai presus de sentimentele noastre, de simțirile noastre, și atunci fie că simțim, fie că nu simțim, noi prin credință trebuie să ne apropiem de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos și El va lucra cu noi la măsura noastră, atâta cât știe că poate să ducă fiecare, cât îi este de folos fiecăruia. Părintele Zaharia spune că darurile se dau pe măsura pregătirii și este un lucru adevărat, adică într-un fel primește sămânța un teren pregătit și în alt fel un teren nepregătit, dar cred că și aici Dumnezeu uneori poate să depășească și să nu țină cont și uneori se poate întâmpla și cred că fiecare am avut experiența aceasta că atunci când ne-am considerat cel mai puțin pregătiți, atunci a venit bucurie mai mare. Și altă dată când ne-am pregătit și am stăruit, atunci să nu simțim mare lucru sau aproape nimic. Așa că darurile cred că sunt până la urmă după bunăvoința lui Dumnezeu și potrivit înțelepciunii lui și așa cum el știe că este potrivit și folositor fiecărui suflet.
Adaugă Părintele Zaharia următoarele: în fiecare liturghie, Domnul este de față și împreună cu El toți îngerii și sfinții, dar și toți aleșii lui Dumnezeu care sunt în viața aceasta. Faptul că acest gând ne va stărui în minte ar putea anima simțirea noastră, prezența noastră?
Cred că da. E foarte plăcut să știi că ești în comuniune cu toți oamenii, cu toate generațiile de credincioși, de sfinți, de martiri, cu Maica Domnului, cu apostolii, cu drepții Vechiului Testament și cu toți credincioșii care încă sunt în viață, dar care mărturisesc aceeași credință, care se roagă în același duh și atunci întreaga biserică devine un stâlp de foc. Și e foarte important să păstrăm această conștiință, să nu reducem trăirea noastră la ceva foarte individual. Adică eu mă duc la biserică să mă rog, eu sunt preocupat de mântuirea mea, de confortul meu spiritual și nimic mai mult. Noi la biserică mergem tocmai să ne unim, să constituim această taină a trupului lui Hristos, să conștientizăm că ne suntem mădulare unii altora și, cum zicea Sfântul Siloan atât de frumos, fratele nostru este însăși viața noastră. Deci conținutul meu, conținutul vieții mele duhovnicești este tocmai fratele meu, aproapele meu, cu care trebuie să fiu în comuniune de rugăciune, în comuniune de credință.
Da, Părinte, o altă afirmație importantă a cuviosului Părinte Zaharia de la Mănăstirea Essex: pentru viața noastră a ortodoxilor, cele mai importante puncte ale vieții noastre sunt numele lui Hristos, căci prin invocarea numelui Său intrăm în prezența Lui Dădătoare de Viață, și liturghia, căci în ea avem posibilitatea de a deveni părtași ai harismelor tuturor sfinților și de a schimba mica noastră viață cu marea viață a lui Dumnezeu. Așadar, iată aceste două realități importante în viața omului: rostirea numelui lui Iisus Hristos prin rugăciunea inimii și liturghia. Ele se pot și uni în sensul că în timpul liturghiei putem săvârși rostirea numelui?
Cu siguranță că pe parcursul sfintelor slujbe în general putem să ne folosim și de rugăciunea lui Iisus, având în vedere faptul că mintea noastră uneori este foarte împrăștiată, foarte răvășită și destul de greu se adună la rugăciune. Și atunci rostirea numelui lui Iisus, rostirea rugăciunii lui Iisus, poate să adune mintea, să o facă concentrată într-un singur gând. Dar ele pot fi și separate și trebuie să fie, pentru că liturghia este condiționată de timp și de loc. Nu putem oriunde și oricând să săvârșim Sfânta Liturghie. O săvârșim duminica, în sărbători, o săvârșim doar în biserică, doar pe un altar sfințit, este necesară prezența preotului. Așadar, sunt mai multe condiții care trebuie îndeplinite pentru săvârșirea Sfintei Liturghii. În schimb, pentru rugăciunea lui Iisus nu trebuie decât să ai dispoziție, să vrei să te rogi, și poți să te rogi oriunde și oricând. În orice timp, în orice loc, neîncetat putem rosti rugăciunea lui Iisus. Și este la îndemâna tuturor, și cler, și credincioși. Oricine se poate folosi de această rugăciune, care, iată, îl face prezent pe Hristos în mintea și în inima noastră. Cred că este un mod de a păstra harul pe care îl primim la Sfânta Liturghie, un mod de a-L păstra pe Hristos cu care ne împărtășim la Sfânta Liturghie, este această rugăciune neîncetată a numelui lui Hristos.
Unii părinți duhovnicești, unii sfinți, făceau o analogie între liturghia săvârșită în lăcașul de cult, în biserică, și liturghia de pe altarul inimii, care se săvârșește prin această rostire a numelui lui Iisus.
Da, se și vorbește, vedeți, despre o liturghie după liturghie, care poate să aibă mai multe semnificații, această expresie, adică ne putem gândi la această slujire tainică a inimii, care trebuie să se aducă neîncetat înaintea lui Dumnezeu, dar și la slujirea exterioară, faptul că noi trebuie să-i slujim aproape lui, pentru că, vedeți, pe Hristos îl descoperim și în taina aproapelui nostru. Noi trebuie să avem și ochii deschiși către cei pe care Dumnezeu îi scoate în calea noastră, pentru că în fiecare putem și trebuie să-L vedem pe Hristos. Așadar, liturghia de după liturghie este și această slujire tainică în inima noastră, prin rugăciunea neîncetată, dar este și slujirea aproapelui nostru, în care trebuie tot pe Hristos să-L vedem și să-L descoperim.
Un alt concept utilizat des în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul este cel de liturghie cosmică, care cumva întregește celelalte două componente, liturghia din lăcașul de cult și liturghia de pe altarul inimii din templul omului.
Cred că liturghia cosmică are în vedere faptul că întreaga creație îl slăvește pe Dumnezeu. Și în psalmi adeseori se spune lucrul acesta, că toată suflarea să laude pe Domnul și o face. Toată suflarea și toată făptura îl laudă pe Dumnezeu. În schimb, omul, care este o făptură rațională, nu întotdeauna reușește să se integreze în acest cor al creației care îl laudă neîncetat pe ziditorul. Dar este de dorit ca omul, care tocmai el este coroana creației și a fost rânduit de Dumnezeu să fie stăpânul, preotul întregii creații, el să preia conducerea acestei liturghii cosmice. Și cred că în Iisus Hristos lucrul acesta deja s-a realizat și, bineînțeles, și în sfinții săi, adică liturghia cosmică este deja prezidată de omul îndumnezeit, de omul care a luat toată stăpânirea și în cer și pe pământ. Așadar, și liturghia cerească este prezidată de omul Iisus Hristos, de Dumnezeu omul Iisus Hristos.
Până la urmă, Hristos unește cele trei registre ale liturghiei și El este sensul vieții noastre și sensul creației. Părinte, mă întorc la o altă afirmație a părintelui Zaharia Zaharu. Atunci când ne aflăm în timpul liturghiei, nu putem să ne manifestăm în exterior cu vioșenia prin cruci mari, metanii mari și altele asemenea ca să dobândim ceva har, pentru că dacă facem așa, vom uzurpa spațiul duhovnicesc al aproapelui. Dacă ne-am pregătit cum trebuie pentru liturghie, vom veni acolo și fără nicio manifestare de vioșenie exterioară, vom avea un locușor luminos în lăuntrul nostru, în care Duhul nostru se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, fără să uzurpe spațiul celorlalți membri ai bisericii. Prin urmare, iată așadar, importantă așezarea noastră duhovnicească în spațiul eclesial, ținând cont și de evlavia celorlalți.
Da, mă bucură foarte mult acest cuvânt al părintelui Zaharia. Într-adevăr, trebuie să avem foarte multă grijă de aproapele nostru atunci când suntem în biserică, în liturghie, să nu deranjăm. Din nefericire, vedeți că nu venim toți deodată la biserică, la Sfânta Liturghie, și orice persoană care intră, vrând nevrând, atrage atenția într-un fel sau altul celor care deja sunt acolo adunați, poate sunt deja adânciți în rugăciune. Deci ar fi de dorit cel puțin pentru Sfânta Liturghie să ne străduim, să fim prezenți de la început, ca să nu deranjăm adunarea euharistică, să nu tulburăm prin prezența noastră, dar dacă nu reușim să venim de la început, atunci să încercăm să ne integrăm foarte discret în adunarea deja constituită, să nu facem gesturi largi care să producă zgomot, să nu. Poate nici măcar n-ar trebui să mergem să sărutăm icoana din mijlocul bisericii, trecând printre toți și făcând așa un val vârtej, ci ar trebui foarte discret să intrăm și să ne așezăm undeva într-un colțișor fără să atragem atenția. Lucrul acesta l-am remarcat și în catedrala noastră. Pe tot parcursul slujbei, oamenii intră și ies închinându-se la icoana din mijlocul bisericii, lucru care devine foarte deranjant pentru credincioșii care deja sunt acolo adunați. Deci cred că ar trebui să avem această grijă, acest respect pentru cei care sunt deja adunați la Sfânta Slujbă și noi să nu-i deranjăm cu nimic sau pe cât se poate să fim o prezență care să nu atragă atenția și să nu deranjeze. Iar gesturile necesare de evlavie, faptul că ne facem Sfânta Cruce, trebuie să fie gesturi foarte delicate, să nu fie gesturi zgomotoase, gesturi largi care să atragă atenția.
Părinte Arhimandrite, o altă întrebare. Există posibilitatea, Doamne ferește, ca liturghia să se întrerupă? Sau trebuie făcut în așa fel încât ea să nu se întrerupă sub nicio formă?
De dorit este să nu se întrerupă, dar pot fi și situații care să întrerupă liturghia. Eu știu anumite calamități, în vreme de război sau cine știe câte lucruri se pot întâmpla care să întrerupă Sfânta Liturghie. Dacă se va putea continua la un moment dat de acolo de unde s-a întrerupt, slavă Domnului, dar dacă nu, o luăm ca atare. Dar de dorit este să nu se întrerupă, ci să se ducă până la sfârșit.
Iată ce mai spune cuviosul părinte Paisia Ghioritul. Sfinții îngeri își acoperă fețele lor în vremea dumnezeieștii Euharistii, în timp ce preotul o săvârșește. Și mai spune Sfântul Paisie, în vremea când se roagă preotul, Dumnezeu îi trimite harul dumnezeiesc ca să-l slobozească de slăbiciunile lui pentru a putea săvârși Sfânta Liturghie. Așadar, iată postura preotului excepțională în momentul liturghiei, de care poate nici el nu este conștient. Pe de o parte, el este om cu slăbiciuni, dar Dumnezeu îl învrednicește să săvârșească acest oficiu, de care și îngerii cei curați din ceruri se cutremură.
Preotul cred că în general conștientizează acest lucru, faptul că el este întotdeauna nepotrivit și nepregătit pentru tainele mari și dumnezeiești care urmează să se săvârșească prin el. Și chiar dacă nu întotdeauna conștientizează rugăciunile rânduite pentru pregătirea preotului, îl ajută cumva în acest sens. Vedeți, este rugăciunea aceea de la așa numita luare a vremii. Zice preotul: Doamne, trimite mâna ta din înălțimea locașului tău și mă întărește spre slujba ce mi este pusă înainte, ca neosândit stând înaintea înfricoșătorului tău altar să săvârșesc jertfa cea fără de sânge, că a ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Așadar, preotul știe că singur nu poate, are nevoie de ajutor de la Dumnezeu pentru a sluji această taină mare. De asemenea, la toate tainele, la Sfântul Botez, preotul se roagă tot așa și zice: să nu împiedice păcatele mele lucrarea ta. Adică tu cunoști slăbiciunea mea și neputința mea, dar tu fă să ia chip Hristosul tău în acesta ce se va boteza prin a mea nevrednicie. Și așa la toate tainele preotul își recunoaște nevrednicia. Iarăși la Sfântul Masul este o rugăciune foarte frumoasă, zice preotul în rugăciunea a cincea, zice: pe mine, cel ce mă tăvăleam în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la sfânta și prea înalta treapta preoției, ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteazmă, în Sfânta Sfintelor, unde sfinții îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să privească cu ochii lor chipul Sfintei Jertfe. Așadar, preotul este mereu conștient sau conștientizat de tainele mari care se petrec prin el și are mereu nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, care, iată, se revarsă cu îmbelșugare asupra lui dacă preotul se smerește. Important este să ne smerim, să ne pocăim, să ne recunoaștem înaintea lui Dumnezeu, și acolo unde este smerenie, acolo este și har. Dacă nu avem smerenie, atunci nici harul nu se va apropia de noi. Dumnezeu celor mândri întotdeauna le stă împotrivă.
Ne mai spune cuviosul Paisie, idee cu care și încheiem această primă parte a emisiunii noastre: toată creația se sfințește prin dumnezeiasca liturghie, prin prezența lui Hristos. Sfintele liturghii țin lumea. Și întreb eu, ce s-ar întâmpla dacă pe mapa mond nu s-ar mai săvârși Sfânta Liturghie?
Cred că acela va fi ceasul sfârșitului, va fi urăciunea pustirii în locul cel sfânt. Și lumea se va nărui în clipa în care pe pământ nu va mai fi liturghie, dacă vom ajunge asemenea timpuri, sau nu vor mai fi rugători cuvioși pe pământ, nu vor fi măcar acei cinci care, despre care pomenea dreptul Avram când mijlocea pentru Sodoma. Deci ar trebui să fie măcar cinci rugători, dar dacă nici aceia nu vor mai fi, atunci lumea cu adevărat se va nărui. Dar până atunci noi trebuie să stăruim în rugăciunea noastră, în dragostea noastră pentru Dumnezeu, pentru aproapele. Noi trebuie să ne dorim ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină, pentru că aceasta este și dorința lui Dumnezeu.
Părinte, vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, alături de invitatul nostru, părintele arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, răspundem unor ascultători în această a doua parte a emisiunii noastre. Cineva întreabă, în ce măsură zodiile determină viața noastră? Sau, respectiv, dacă un an care este pus sub anumită zodie ar putea să ne influențeze într-un fel?
Nu cred că zodiile influențează viața noastră, cum eu nu sunt foarte preocupat și specializat în ceea ce înseamnă zodiile. Cred că există o oarecare legătură între om și universul exterior. Undeva și în cartea lui Iov se pomenește despre semnele zodiacului, dar ele nu sunt în măsură să influențeze, să determine viața noastră într-un chip fatalist, ci doar atât că este o legătură între om și universul înconjurător pe care Dumnezeu l-a creat și omul, iată, devine un fel de inimă a creației. Dar cred că nu aceasta trebuie să fie preocuparea noastră de creștini. Pentru noi, în centrul atenției, trebuie să fie Hristos, nu zodiile. Hristos este Cel care cu adevărat influențează viața noastră și o poate schimba în bine dacă ne punem toată încrederea și nădejdea în El. Iar zodiile, cred că trebuie să le lăsăm pe seama Lui. Pentru că dacă vom fi preocupați de zodii, atunci vom pierde legătura cu Hristos și nu vom mai avea încredere în El, ci vom avea încredere în zodii și vom fi mereu preocupați ce zic zodiile, cum spun zodiile, și în felul acesta cumva și anulăm libertatea noastră. Noi nu mai avem libertate de a ne exprima pentru că noi suntem stăpâniți de zodii. Ceea ce mi se pare foarte nesănătos și nerealist. Nu cred că aceasta este realitatea. Eu cred că viața noastră este darul lui Dumnezeu și ea poate să fie influențată de Dumnezeu în măsura în care și noi ne dorim lucrul acesta și, iată, ne punem în relație cu El.
Pentru că oamenii, fiind născuți într-o anumită perioadă a anului, cumva, să zicem, s-ar revendica de la o anumită zodie, dar aceasta, potrivit unei judecăți pur omenești, nu cred că pentru un om duhovnicesc faptul că aparține în anumite zodii îi determină în așa fel caracterul încât să îl aservească. Omul duhovnicesc este un om liber, indiferent de aceste determinisme ale firii lui, orice om are un anumit caracter, dar omul duhovnicesc poate să înduhovnicească caracterul lui.
Da, eu insist pe aceasta, că noi trebuie să ne punem toată nădejdea în Hristos. El este viața și mântuirea noastră și de la El trebuie să așteptăm, de la El trebuie să cerem, iar zodiile, dacă sunt în rânduiala Lui, eventual ne putem minuna de înțelepciunea cu care Dumnezeu a rânduit întreaga lume și cu care toate se manifestă într-o bună rânduială, dar nimic mai mult. Nu trebuie să ne lăsăm influențați în ceea ce facem de zodii. Pentru că sunt mai multe zodiace, vedeți că nu este vorba numai de zodiacul acesta pe care îl cunoaștem noi mai mult legat de astre. Există și un zodiac chinezesc, există și ce știu eu ce alte zodiace pe care oamenii le-au creat de-a lungul timpului, urmărind și studiind diferite manifestări ale oamenilor, dar nu cred că trebuie să ținem cont de ele în măsura în care noi credem în Hristos.
Plus că astrologia, care popularizează interpretarea acestor zodii, ea are un caracter păgân, este clar o manifestare a unei gândiri necreștine și un om duhovnicesc nu trebuie să dea crezare acestor interpretări care vin de multe ori în contradicție cu libertatea pe care Hristos ne-a dat-o. Părinte, și Mandrit, o altă problemă vă supun atenției. În preajma Crăciunului, în ziua de 22 decembrie, în Parlamentul Greciei, s-a legalizat oficierea căsătoriilor între persoanele de același sex, așadar acel lucru poate deveni o realitate într-o țară ca Grecia, în ce măsură un astfel de act ar putea influența celelalte țări ortodoxe, în ce măsură un astfel de act ne pune pe noi ca societate românească în pericol.
Acum vedeți că lucrarea răului se manifestă sub privirea lui Dumnezeu și cu îngăduința lui Dumnezeu și ea va atinge o limită maximă, o culme maximă pe care doar Dumnezeu o cunoaște și până atunci noi ca și creștini nu putem decât să rămânem statornici în credința noastră și atât cât putem să propovăduim Evanghelia și să trăim în Duhul Evangheliei și poate că va veni și vremea în care va trebui să pătimim pentru credința noastră, dar să nu renunțăm la ea de dragul unor valori care sunt împotriva Evangheliei, împotriva bunei cuvințe, împotriva chipului lui Hristos cu care suntem dăruiți. Așa, dar nu știu în ce măsură va reuși să influențeze viața popoarelor ortodoxe acest gest și în general a popoarelor creștine, sau poate că acest gest va stârni reacții de împotrivire și care până la urmă va duce la o îndreptare a acestei situații chiar și acolo în Grecia. Dar lucrurile acestea le vom vedea pe parcurs. Important pentru noi ca și creștini dreptslăvitori este să rămânem statornici în credința noastră și chiar cu prețul vieții, dacă va fi nevoie, să ne dea Dumnezeu putere, dacă vor veni și asemenea vremuri încât cei care nu se vor lăsa atrași în Duhul lumii să fie persecutați, să ne dea Dumnezeu putere să facem față până la ultima răsuflare.
O asemenea inițiativă legislativă, un asemenea rezultat al legislației grecești este semnul unei accentuări a secularismului în această țară, secularism care de fapt stăpânește foarte mult întreaga Europa, inclusiv la noi. O astfel de lege trebuie imputată conducătorilor țării respective sau întregul popor poartă vina că se poate ajunge la o astfel de lege?
Nu știu dacă neapărat putem învinovăți pe cineva. Probabil că vina este împărțită și poporul așa luat în ansamblu, poate că este un semn al înstrăinării totuși de Hristos și de Evanghelie, pentru că acești conducători care au ajuns să aprobe asemenea legi sunt născuți din popor. Și poporul este cel care i-a ales. Ori înseamnă că și într-o parte și în alta sunt scăderi și sunt abateri mari de la legea iubirii, de la legea Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos. Dar, încă o dată, nu putem învinovăți, putem constata cu durere aceste realități. Și poate că trebuie să ne îndemne și mai mult la pocăință și la umiliță și la fermitate în mărturisirea credinței noastre, adică să nu ne lăsăm cu ușurință stăpâniți de Duhul acestei lumi, pentru că întotdeauna a fost un conflict între Duhul lumii și Duhul lui Dumnezeu. Duhul lumii se află mai mult sub inspirație demonică. Chiar dacă pe aici, pe acolo, mai ia și fărâmituri din legea lui Dumnezeu, dar pe care le răstălmăcește. Iar Duhul lui Dumnezeu se află sub inspirația lui Dumnezeu și când spun aici Duhul lui Dumnezeu, mă refer la viața bisericii. Ea reprezintă autentica duhovnicie care este mereu susținută și luminată de Duhul Sfânt și ea va rămâne în conflict permanent până la sfârșit cu Duhul Lumii. Mântuitorul chiar spune că eu n-am venit să aduc pe pământ pace, ci sabie. Tocmai în acest sens, pentru că trăirea în adevăr și mărturisirea adevărului în această lume căzută, iată, stârnește reacții de împotrivire. Dreptul Simeon, i-a spus Fecioarei Maria când l-a dus pe pruncul Iisus la 40 de zile la templu, că acest prunc va fi un semn care va stârni foarte multe împotriviri. Și într-adevăr așa este, vedeți, până în zilele noastre, credința dreaptă în Mântuitorul Iisus Hristos stârnește foarte multe împotriviri și mereu mai mari popoarelor se adună împotriva Domnului și a unsului său, cum zice psalmul întâi. Dar tot acolo se spune că la un moment dat Domnul va râde de dânsii, pentru că toată adunarea lor și toată împotrivirea lor va fi rușinată, va fi zădărnicită, pentru că Dumnezeu este Cel care stăpânește această lume, chiar dacă aparent dă senzația că a lăsat-o în voia ei și că El a murit sau că nu mai este sau că nu-i pasă de această lume.
După ce au votat această lege, parlamentarii greci au spus că ziua respectivă a fost o zi în care s-a manifestat cu adevărat libertatea și s-au manifestat valorile omului de astăzi, omului european, o biruință, o victorie a libertății omului de astăzi. Ca și cum până acum, tributarii unei concepții fundamentate pe credința ortodoxă, libertatea ar fi fost undeva sufocată. Acești oameni care vor beneficia de această lege, vor fi ajutați prin această lege?
Poate că într-un anume fel putem și noi răstălmăci aceste cuvinte ale lor și să spunem că, da, într-adevăr este o biruință a libertății, pentru că acum va fi de fapt o mare cernere și acum se vor vedea adevărații închinători. Până acum, poate că biserica, menținând o influență mai mare în societate, se putea da impresia unui popor bine credincios, așa, la nivel formal. Dar acum se va vedea cine este cu adevărat popor bine credincios și cine nu. Va fi, într-adevăr, o cernere și aici se va vedea, într-adevăr, manifestarea libertății în cei care vor rămâne credincioși lui Hristos și cei care se vor lăsa cuceriți de aceste valori, în ghilimele, lumești, europene.
Da, părinte, doar timpul va lămuri aceste situații. În orice caz, trăim vremuri extrem de provocatoare la adresa conștiinței ortodoxe.
Dar toate cu îngăduința lui Dumnezeu, trebuie să avem mereu în vedere aceasta și e o dezlegare pe care Dumnezeu o dă, așa cum s-a dat și în ceasul prinderii Mântuitorului. A zis Domnul atunci, acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Dacă Dumnezeu n-ar fi dezlegat, nu s-ar fi putut întâmpla prinderea Mântuitorului sau, cum i-a zis lui Pilat, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus. Așa cred că și în vremea noastră toate se întâmplă cu îngăduința lui Dumnezeu, până la o limită cunoscută de El și când va considera necesar, atunci Dumnezeu va interveni și până la urmă răul cred că se va nărui singur, pentru că este casa zidită pe nisip. Și vedeți că orice o rânduire lumească care nu se bazează pe Hristos și pe Evanghelie, mai devreme sau mai târziu intră în criză și se năruie. Ori biserica rămâne, vedeți, statornică de-a lungul istoriei. Chiar dacă și ea a trecut prin anumite frământări sau crize, dar ea a rămas nebiruită până în zilele noastre și va rămâne până la sfârșit, pentru că Hristos deja a biruit această lume și El zice că biserica mea, porțile iadului, nu o vor birui.
Totodată însă Hristos mai spune un cuvânt cât se poate de tainic. Când Hristos va veni din nou la a doua venire, va mai găsi oare credință pe pământ?
Să dea Dumnezeu să mai găsească, chiar și dacă puțină, chiar și dacă în puțini oameni, dar cred că va mai găsi, vor mai fi mărturisitori ai lui Hristos și în ceasul sfârșitului, chiar dacă vor fi puțini. Și tocmai de aceea El va interveni, pentru că ni se spune tot în Sfânta Evanghelie că dacă Domnul n-ar interveni și n-ar scurta acele zile grele ale sfârșitului, nimeni nu s-ar mai mântui. Așa că știe Domnul calea drepților, iar calea păcătoșilor va pieri, zice iarăși psalmistul.
Părinte, ultima problemă în această a doua parte a emisiunii noastre. În preajma botezului Domnului, sărbătoare de pe 6 ianuarie, preoții, potrivit datinii noastre, tradițiilor din țara noastră, merg la casele creștinilor să vestească botezul Domnului. Merg însoțiți de oamenii din biserică, de cântăreți sau de paraclisier, cu aghiazmă, stropesc casele creștinilor și vestesc acest mare praznic al botezei. În marile orașe însă foarte puțin mai înțeleg acest gest, poate oamenii credincioși, oamenii mai în vârstă, foarte mulți tineri însă întâmpină cu o anumită suspiciune acest act săvârșit de preot.
Cred că este și firesc să fie așa, pentru că cei care întâmpină cu suspiciune sunt oameni care nu sunt familiarizați cu evlavia ortodoxă, nu simt această nevoie ca preotul să le binecuvinteze viața, ca preotul să le sfințească casa. Ei consideră că se descurcă singuri, chiar dacă se consideră credincioși, consideră că e suficientă rugăciunea lor individuală înaintea lui Dumnezeu, n-au nevoie de preot, de binecuvântarea lui. Foarte mulți sunt influențați și de credințele acestea creștine neoprotestante, care neagă sau dezaprobă lucrarea preotului în biserică, consideră că fiecare credincios singur poate să se roage și să se apropie de Dumnezeu, n-are nevoie de altă mijlocire decât, zic ei, Hristos este singurul mijlocitor. Și într-adevăr Hristos este singurul mijlocitor, dar Hristos este cel care i-a rânduit pe Sfinții Apostoli, El este cel care i-a trimis și a zis: cine vă primește pe voi, mă primește pe mine și pe cel care m-a trimis pe mine. Cine se leapădă de voi, se leapădă și de mine și de cel care m-a trimis pe mine. Așa că e o realitate pe care nu o putem ocoli, dar cine știe cum va lucra Dumnezeu și în viețile acestor oameni care în acest moment îl resping pe preot, dar va veni și vremea poate a încercării, când vor căuta ei pe preot și să dea Dumnezeu ca atunci preotul să-i primească cu bunăvoință, cu înțelegere, cu dragoste, nu așa cum ei l-au întâmpinat, și să se lucreze mântuirea lor și sfințirea vieții lor.
În mersul cu ajunul, preotul este trimisul bisericii, până la urmă trimisul lui Hristos. El este ca un apostol și a-l respinge pe el, într-un fel, e un gest de a respinge și lucrarea bisericii.
Da, dar cred că este și o neînțelegere și mulți oameni sunt influențați acum în lumea noastră, vedeți, informația circulă cu foarte multă repeziciune și oamenii iau de peste tot și nu au discernământ și atunci se și manifestă ca atare, dar mila lui Dumnezeu să fie cu ei și cu noi și noi încercăm să ne facem datoria să-L vestim, să-L arătăm pe Hristos, pentru că praznicul bobotezei așa se și numește, praznicul arătării, adică Hristos este cel ce s-a arătat lumii și prin biserică noi trebuie să continuăm să-L arătăm lumii pe Hristos, care este calea, adevărul și viața. Nimeni nu se poate mântui decât prin mila lui Hristos, prin dragostea lui Hristos.
Și să subliniem din nou ceea ce ați spus mai devreme, chiar dacă preotul este respins în aceste momente, el totuși trebuie să păstreze inima deschisă pentru orice om care mai devreme sau mai târziu se va întoarce la Dumnezeu și la preot pentru povată și pentru sfăturie duhovnicească. Mulțumesc, Părinte Arhimandrii, pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru. Cu nădejdea că au fost de folos ascultătorilor cele discutate aici. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc sănătate și realizări duhovnicești în acest nou an. La mulți ani!